Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, тыңдарман? Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Бүгін Жүсіп туралы әңгіменің жалғасын тыңдайсыз. Жаратылыстың басталу кітабынан үзінділер оқылады. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, біз соңғы екі хабарымызда Жақыптың ұлы Жүсіп туралы әңгімені оқыдық. Енді соны ары қарай жалғастырайық. Біз Ыбырайымның немересі Жақыптың 12 баласы болғанын, ал Жүсіп Жақыптың 11-ші ұлы екенін білдік. Олардың барлығы Құдайдың Ыбырайымға, Ысқаққа және Жақыпқа уәде еткен Қанаған елінде тұрып жатқан. Жүсіп түсінде ағаларының оған бас иіп, тағзым еткенін көреді. Ағалары Жүсіпті жек көріп, оның түсін жоққа шығарып, Мысырға құлдыққа сатып жібереді. Алайда Құдай Жүсіпті барлық бәледен құтқарып, оған Мысырдың патшасы Перғауынның түсін жоруға даналық береді. Құдайдың көмегімен Жүсіп 7 жылдық ашаршылықтың келе жатқанын болжайды. Сондықтан Перғауын Жүсіпті бүкіл Мысыр елінің әміршісі етіп қояды. Жүсіптің болжағанындай молшылық әкелген 7 жылдан кейін Мысыр мен Қанаханды жұт жайлайды. Алайда Құдайдың Жүсіпке берген даналығы арқасында Мысыр елінде молынан жиналған азық қоры бар болатын. Жақып Мысырда астық барын естігенде өзінің 10 ұлын, яғни Жүсіптің 10 ағасын сол елге жібереді. Ал екінші ұлы Буниаминді, яғни Жүсіптің інісін жолда бір бәлеге ұшырап қалмасын деп өзімен бірге қалдырды. Сөйтіп 10 ағайынды Мысырға жетіп, Жүсіптің алдына келіп, жерге дейін иіліп тағзым етеді. Жүсіптің түсіндегідей Жақып ағаларын дереу таниды, бірақ ағалары оны танымайды. Өйткені 20 жылдан астам уақыт өткендіктен олар Жүсіпті өлі деп ойлады. Бірақ ол ағаларына бірден өзін танытқан жоқ. Өйткені олардың жүректерінің өтірік пен зұлымдықтан тазарғанын, тазармағанын сынап көргісі келеді. Киелі жазбада былай деп айтылған: Жүсіп оларды көргеннен-ақ танығанымен бөтен адамның сыңайын танытып, олармен қатал сөйлесті. Сендер қайдан келдіңдер? Біз астық сатып алу үшін Қанахан елінен келдік. Жаратылыстың басталуы кітабы 42-ші тарау 7-ші аят. Жүсіп ағаларына көп сұрақтар қойып, оларды тыңшы деп айыптап, түрмеге қамап қойды. Жүсіп оларды Құдай алдында өз өмірлері туралы ойландырғысы келді. 3 күннен соң Жүсіп бауырларының біреуін кепілдік ретінде алып қалып, қалғандарын інісі Буниаминді алып келсін деп еліне қайтарды. Бірнеше айдан соң ағалары Мысырға бидай сатып алуға оралғанда, інілері Буниаминді ала келді. Олар Жүсіпке тағы жолықса да, оны танымады. Жүсіп оларды өзінің үйіне ертіп апарды. Ағалары одан бетер шошыды. Оларға бола үлкен той жасап, әр қайсын дастарханға жасына қарай отырғызып, оларды қошеметтеді. Буниаминге басқаларға қарағанда 5 есе көп тамақ берді. Бәлкім Жүсіп өзін көре алмағандай, Буниаминді де көре алмай, қызғаныштан қарайма деп ағаларын сынағанда болар. Алайда ағаларының еш қайсысы Буниаминді қызғанған жоқ. Тойдан кейін Жүсіп қызметшісіне ағаларының қаптарының бәрін бидайға толтыртқызды. Жүсіптің бұйрығы бойынша оның қызметшісі Буниаминнің қабына Жүсіптің күміс табақшасын білдіртпей салып қойды. Ағалары кеткен соң Жүсіп оларды ұры деп айыптау үшін өзінің адамдарын соңынан жіберді. Жүсіптің үй басқарушысы оның ағаларын қуып жетіп, оларға былай деді: "Неге сендер жақсылыққа жамандықпен жауап қайтарып, күміс тостағанды ұрлап кеттіңдер? Бұдан қожайыным ішеді ғой." Жүсіптің ағалары сасқалақтап, "Мырзамыз мұндай сөздерді неге айтады? Күміс тостаған қайсымыздан табылса, сол өлім құшсын, ал бәріміз қожайынымыздың құлына айналайық" деп жауап берді. Үй басқарушы оларға былай деді: "Жарайды, айтқандарың болсын. Тостаған кімнен табылса, сол менің құлым болады, ал қалғандарың бос боласыңдар." үй басқарушысы барлық қаптарды тексеріп шығып, Буньяминнің қабынан күміс тостағанды алып шықты. Осыны көрген Жүсіптің ағалары қапаланып, киімдерін айырып жыртып қалаға қайтты. Жүсіптің алдына келіп, оның аяғына жығылды. Жүсіп оларға: "Сендер не істедіңдер? Мен сияқты адамның осындай жайттарды сөз жоқ болжай алатынын білмеп бедіңдер?" деді. Сонда Жақыптың төртінші ұлы Яхуда Жүсіпке: "Тақсыр еге, біз не айта аламыз? Өзіміздің кінәсіз екенімізді қалайша дәлелдейміз? Құдай кінәмізді әшкереледі. Біз де тостаған алған адам да енді сіздің құлдарыңызбыз," деп жауап берді. Ал Жүсіп: "Мен олай істеуден аулақпын. Тостаған кімнен табылса, сол ғана менің құлым болады. Ал қалғандарың тыныштықпен әкелеріңе жүре беріңдер," деп шешті. Сол кезде Яхуда Жүсіпке жақындап, әкелерінің Буньяминді өздеріне қосып Мысырға жіберген кезде қатты қиналғанын айтты. Кейін Яхуда Буньяминнің орнына құл болып қалмақ болып, Жүсіптен Буньяминді әкесіне қайтаруын өтінді. Ағаларының өз әкесі мен інісіне жаны ашайтынын көрген Жүсіп олардың тәубеге келіп өзгергенін білді. Ол ағаларына өзінің кім екенін айтатын уақыттың келгенін түсінді. Енді Жаратылыстың басталуы кітабы 45-ші тарау 1-ден 15-ке дейінгі аяттарды оқып көрейік. Сонда Жүсіп айналасында тұрған қызметшілерінің алдында өзін ұстай алмай оларға: "Бәріңде кетіңдер қасымнан," деп айғайлап жіберді. Жүсіп бауырларына өзінің кім екенін айтқанда қасында бөтен ешкім де қалмады. Оның дауыстап жылағаны соншалықты, соны сырттағы мысырлықтар да естіп, бұл туралы хабар Перғауының сарайына да жетті. Жүсіп бауырларына қарап: "Мен Жүсіппін ғой. Әкем шынында да әлі күнге дейін тірі ме?" деп сұрады. Бірақ олар оның алдында қатты абыржып қалғандықтан жауап бере алмады. Оларға: "Маған жақындаңдар," деп қасына келгенде мынаны айтты: "Мен сендер Мысырға сатып жіберген Жүсіппін. Ал енді ештеңгені уайымдамаңдар. Мен осында сатып жібердік деп өздеріңді кіналамаңдар. Өйткені Құдайдың өзі мені осы жерге өмірлеріңді сақтап қалу үшін сендерден бұрын жіберді. Елді аштық жайлағалы 2 жыл өтті. Енді келесі 5 жыл бойы да жер өңделіп астық егілмейді. Ұрпақтарыңның жер бетіндегі өмірін жалғастыру үшін, сендерді ұлы іспен құтқарып, аман-есен қалдыру үшін Құдай мені сендерден бұрын жіберді. Осылайша сендер емес, Құдай мені бұл жерге жіберді. Ол мені Перғауынға бас уәзір қылып тағайындап, сарайына қожайын, бүкіл Мысыр еліне билеуші етті. Енді сендер тезірек әкеме жетіп, оған мына сөздерді жеткізіңдер. Ұлыңыз Жүсіп сізге былай деп сәлем жолдайды. Құдай мені бүкіл Мысыр елінің әміршісі етіп қойды. Көп кешікпей көшіп келіп, Гөшен аймағында қоныстаныңыз. Сонда балаларыңыз, немерелеріңіз, ұсақты ірлі малдарыңыз және бар дүние мүлкіңізбен бірге менің қасымда тұрыңыз. Сізге сол жерде қарайласпақпын. Өйткені аштық әлі де 5 жылға созылады. Егер олай етпесеңіз, өзіңіз, үй ішіңіз және барлық адамдарыңыз жоқшылыққа ұшырайсыздар. Міне өздерің де, інім Буньямин де өз көздеріңмен көріп тұрсыңдар. Сендермен сөйлесіп тұрған мен Жүсіппін. Әкеме мені мұнда қалай қадірлейтіні және өздерің көріп білген басқа нәрселер туралы да айтып беріңдер. Тезірек барып әкемді осында жеткізіңдер," деді де бірге туған інісі Буньяминді мойнынан құшақтап егіле жылады. Ол да құшақтап жылай берді. Жүсіп барлық ағаларының да беттерінен сүйіп құша жылады. Бұдан кейін ағалары онымен сөйлесе бастады. Осыдан соң Жүсіптің ағалары әкесінің үйіне қайтуға жиналды. Перғауының бұйрығы бойынша Жүсіп оларға тамақ пен күймелер берді. Ал Жаратылыстың басталуы 45-ші тарау 25-28-ші аяттарда былай делінген: "Олар Мысырдан шығып Қанахан еліне әкелері Жақыпқа келгенде, оған Жүсіп тірі екен, ол бүкіл Мысырдың әміршісі," деген хабарды жеткізді. Ал ұлдарының айтқандарына сенетіндей Жақыптың жүрегі бүлк етпеді. Олардан Жүсіптің сөздерінің бәрін естіп жіберген күймелерін көргеннен кейін ғана Жақып Исраил өз-өзіне келіп есін жинай бастады да: "Көзім жетті, ұлым Жүсіп әлі тірі екен. Мен содан барып оны өлмей тұрғанда көріп қалайын," деп шешті. Киелі жазбадан Жақыптың отбасы мен Қанахан жерінен Мысырға көшкенін оқимыз. Жақып жолда Құдайға құрбандық шалған кезде Құдай оған: «Мен Құдаймын, әкең мойынсынған Тәңірмін. Мысырға көшіп баруға қорықпа. Сені сол жерде үлкен халыққа айналдырамын. Мен саған Мысырда да жар болып, сені қайтадан Қанахан еліне өзім алып келемін. Қайтыс болғанда көзіңді жұматын Жүсіп болады», деді. Жаратылыстың басталуы 46-шы тарау 3-4 аяттар. Жақып пен оның отбасы ұзақ жол жүріп Мысырға келді. Жақып талай жылдар бойы көрмеген өзінің сүйікті ұлы Жүсіпті көргенде қатты қуанды. Осылайша Исраил деп аталған Жақып пен оның отбасы Мысырдың Гөшен деген жеріне қоныстанды. Ол жерде олар көбейіп үлкен ел болды. Жақып 147 жыл өмір сүрді. Өмірінің 17 жылын Мысырда өткізді. Исраил елінің әкесі Жақып дүниеден өткеннен кейін Құдайдың қасына барды. Жүсіп пен ағалары және Мысырдың бүкіл халқы Жақыпты жоқтап 70 күн бойы аза тұтты. Жақыптың ұлдары оны атасы Ыбырайымның қабіріне жерледі. Ардақты ағайын, мына аят туралы ойланып бізге хат жазып жіберіңіз. Күнә қаншалықты көбейсе, Құдайдың рахымдылығы одан да асып түседі. Римдіктерге арналған хат 5-ші тарау 20-ші аят. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.